Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Peste 55% dintre cei care au participat la un sondaj de opinie realizat de InScope consideră că în ultimele luni au fost expuși la știri false sau dezinformări în mare și foarte mare măsură. Este vorba de un studiu amplu numit Neîncrederea publică, Vest versus Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și discutăm rezultatele acestui sondaj cu jurnalistul TVR Marian Voicu, publisher la site-ul Veridica, specializat în analiza și demontarea campaniilor de fake news, manipulare și dezinformare din Europa Centrală și de Est. Bun venit la Radio România Cultural, Marian Voicu!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Marian Voicu, cum ar trebui să interpretăm acest procent? Peste 55% dintre cei chestionați consideră că au fost expuși la știri false. E mult? E puțin?
E mult, sigur, e mult și în același timp este oarecum paradoxal. Sondajul citit în ambele diagonale și pe orizontală, încet, încet, oferă date atât de contradictorii privind și categoriile sociale și pe cei care consideră că, de exemplu, televiziunea este un mediu care propagă dezinformarea sau că rețelele sociale propagă dezinformarea. Și spun că este paradoxal pentru că dacă ne uităm la rata de vaccinare în România, ajungem la concluzia că cei 65-70% din români care nu s-au vaccinat se informează despre vaccin, fie de la televizor, fie din rețele sociale și că au informații care îi fac să creadă că vaccinarea, de exemplu, nu le este utilă. Procentul nevaccinaților este mai mare decât al celor care consideră că televiziunea sau rețelele sociale dezinformează. Spun că este paradoxal pentru că față de anii precedenți am văzut cum a evoluat această situație și care este trendul. Cu toate acestea, nu ne oferă o explicație pentru situația critică în care ne aflăm și în care cu toți încercăm să aflăm de ce noi și bulgarii suntem într-o astfel de situație. Vom ajunge probabil și la celelalte rezultate, de exemplu, de unde vine dezinformarea. Și am văzut că procentul celor care cred că sursa principală de dezinformare este Uniunea Europeană, procentul fiind mai mare decât al celor care cred că dezinformarea sau principala sursă este Federația Rusă, abia aici începem să intrăm într-un fel de bucătărie a sondajului care ne-ar putea pune pe gânduri. Apropo de naționalism, de euroscepticism și de trendul care aici în România și Bulgaria tinde a lua amploare.
Bun, studiul InScope măsoară percepția celor care urmăresc știrile, percepția utilizatorilor de știri. Dar cum evaluăm ca jurnaliști sau dumneavoastră ca analist de informație felul în care televiziunile și în general mediile din mainstream au prezentat informațiile în legătură cu pandemia și cu vaccinul?
Sigur, fiind jurnalist și știind ca și dumneavoastră toate aceste lucruri din interior, avem o altă percepție la rândul nostru asupra acestui mediu. Am putea spune că cei care dezinformează și care sunt percepuți astfel de acest public pe care ni-l revelează acest sondaj, ar putea fi unii dintre ei mercenari, ar putea fi unii dintre ei jurnaliști de bună credință care cred cu adevărat că ei informează și nu dezinformează. Am putea să ne uităm la cazurile care ajung în fiecare lună pe masa CNA-ului și putem citi rapoartele de acolo ca să ne facem o idee. Faptul că presa este principala sursă de dezinformare și nu rețelele sociale, cel puțin în percepția publică, cred că ar trebui să ne îngrijoreze. Asta este una din informațiile importante pe care ni-l oferă acest sondaj. Și revenind la vaccinare, am putea întreba care este motivul principal pentru care ne aflăm aici. Ar putea fi dezinformarea din media, din mainstream și rețelele sociale, ar putea fi suspiciunea noastră ancestrală față de autorități și, iată, și față de știință, ar putea fi criza politică în care ne-am aflat anul acesta, ar putea să fie, de exemplu, pasivitatea bisericii ortodoxe care nu s-a implicat în această campanie, așa cum a făcut-o, de exemplu, Biserica Catolică. Încercând la Breaking Fake News, emisiunea de la televiziunea română, să înțeleg alături de colegii din Bulgaria de ce noi și bulgarii suntem în această situație, am enumerat toate aceste posibile cauze. Un motiv suplimentar furnizat de Svetoslav Todorov, corespondentul Veridica din Sofia, a fost și faptul că vaccinul este perceput de bulgari și probabil și de români ca fiind ceva străin. Asta ar putea fi un motiv important în această percepție că ce vine din afară nu e bun pentru sănătatea noastră și că, în plus, ego-ul nostru este atât de mare încât credem că ne facem bine prin propriile forțe. Astfel încât campania eșuată de informare despre care am mai vorbit la emisiunea dumneavoastră a guvernului privind vaccinarea nu a contat nici la noi. În Bulgaria a fost și mai redusă ca proporții, ca impact, au fost doar niște afișe stradale. Dezinformarea a contat mult mai mult în toate mediile posibile și știm deja, sunt nenumărate rapoarte și studii și aici și în afară care ne dovedesc impactul nimicitor al acestei dezinformări.
18,5% dintre cei chestionați în acest sondaj INSCOP consideră că Uniunea Europeană e principala sursă de dezinformare și știri false, iar 18,1% consideră că Rusia are acest rol de propagare a dezinformării și știrilor false. Cum a ajuns oare Uniunea Europeană să fie percepută astfel, Marian Voicu?
E o întrebare fundamentală, pentru că paralel cu eșecul acestei campanii de vaccinare se vorbește din ce în ce mai des, din nou, de raw exit. A mai existat un astfel de moment atunci când Brexitul a fost inițiat și aprobat prin referendum. Cumva, mișcarea antivaccinistă reprezintă un vehicul ideal pentru eurosceptici, pentru naționaliști, pentru extrema dreaptă, pentru că cea stânga nu prea există la noi, pentru apărătorii valorilor tradiționale. Este o barcă mare în care s-au suit toate aceste categorii și care câteodată se regăsesc în Piața Victoriei, în marșurile către Cotroceni sau către alte destinații. Fiecare are o altă explicație pentru motivul pentru care se află în Piața Victoriei, dar cumva antivaccinismul i-a reunit. Uniunea Europeană cred că este percepută în acest sondaj de către cei care au identificat-o ca fiind sursa principală de dezinformare, în același fel în care o portretizează Federația Rusă. Un conglomerat fără identitate care vrea să ne răpească identitatea, să ne depărteze de valorile tradiționale. Un conglomerat mercantil care vrea să câștige enorm din vânzarea acestor vaccinuri. Un conglomerat care se implică în crizele politice din România și nu ne lasă să fim stăpâni la noi acasă. Una peste alta, Uniunea Europeană cred că este percepută în acest moment și din cauza propagandei Federației Ruse și poate chiar și a celei chineze, ca fiind un suprastat eșuat.
Românii erau până nu de mult printre cei mai euroentuziaști europeni, ca să spunem așa. De când a început declinul acestui euroentuziasm și de ce tocmai acum se văd aceste răbufniri anti-europene sau eurosceptice?
Asta este întrebarea de 100 de puncte. De ce acum, când suntem în cel mai bun moment al istoriei noastre recente? Banalii indicatori statistici ne arată că trăim mult mai bine decât înainte de a adera la Uniunea Europeană. Andrei Pleșu avea un cuvânt admirabil pentru a descrie succint situațiile de acest gen, sminteală. Este un fel de sminteală. Faptul că ai peste 3 milioane de români care au plecat din țară profitând de libertatea de mișcare și de dreptul de a munci și în același timp o mare parte din acești români care evident că sunt frustrați că au trebuit să plece de acasă și sunt nemulțumiți că nu trăiesc în țara lor, o mare parte din ei sunt eurosceptici, o mare parte din ei sunt electoratul dur al AUR. În același timp, aici în țară, faptul că nu reușim să depășim o criză politică care pare că nu se mai termină, ar putea fi o explicație rapidă. La toate acestea, cred că a contribuit substanțial și această pandemie. pe care mulți au simțit-o ca un atentat la libertatea individuală și colectivă. Măsuri coercitive impuse de acest suprastat în pofida valorilor noastre naționale.
Social media este zona în care se propagă nestingherite teoriile conspirației și știrile false, nu-i așa? Practic, oricine poate spune orice și se spune orice, mai ales acum în plină criză pandemică. Dar cum se explică faptul că aceste scenarii care pretind că deconspiră interese oculte ale unor organizații din umbră au convins atât de multă lume?
Există studii foarte interesante despre cum funcționează mintea noastră în astfel de situații. Mie mi-a plăcut mult avertismentul lui Jung, dat în urmă cu 100 de ani, și care a spus că asistăm la o evacuare a miturilor și că oamenii vor pune ceva în loc. După care, în ultimii ani s-a scris mult și s-a speculat faptul că tocmai aceste teorii ale conspirației țin locul miturilor. Miturile ne uneau odinioară, asta fac și teoriile conspirației. În plus, cei mai mulți dintre noi au nevoie de explicații rapide pentru momentele nefericite prin care trecem. Explicațiile simple, banale, că este doar un vaccin care ne va scoate din această situație critică, nu le este suficient. A fost interesant momentul în care Frances Hogan a fost audiată în Senatul American, s-a constituit în avertizor de integritate și a dezvăluit câteva lucruri interesante din bucătăria intimă a Facebook-ului. Și a spus două lucruri importante. Odată că Facebook-ul pune profitul înaintea interesului societății în general și vorbim aici de un profit care anul trecut a fost de 29 de miliarde de dolari, că dezinformarea pe care o propagă Facebook-ul, care este o cutie de rezonanță uriașă, sapă puternic la temelia democrațiilor occidentale. Și cel de-al doilea lucru a fost că rețelele sociale afectează grav sănătatea morală a tinerilor. Este pentru prima dată când cineva cu o poziție înaltă în Facebook a fost audiată de către Congres. Zuckerberg a spus-o și în Congresul American și în Parlamentul Britanic, reglementați-ne, noi nu o putem face, nu ne putem autocenzura. Dar lucrul acesta s-a întâmplat înainte de alegerile din Germania, din septembrie, când Facebook a evacuat pur și simplu toate postările antivacciniștilor și pe ale celor care îndemnau la rebeliune împotriva măsurilor coercitive ale statului german. Deci Facebook-ul a făcut-o acolo pentru că Angela Merkel în 2016 a fost foarte drastică și a avertizat pe cei de la Facebook că dacă nu vor evacua în 48 de ore aceste postări, vor urma sancțiuni. Deci se poate. Această cutie de rezonanță uriașă care este Facebook-ul, care este TikTok-ul mai nou, care a depășit 1 miliard de utilizatori, îi face pe mulți să se simtă parte a unei comunități. Fie că este o bulă de 100 de oameni sau de 100 de mii de oameni, vom găsi o mulțime de teorii ale conspirației. Cele mai recente le știm, unele sunt stupide, nu? Că vaccinul va face să ne crească solzi pe spinare, sau conspirația care a plecat de la principala televiziune de stat din Moscova, că vaccinul AstraZeneca ne transformă în cimpanzei. I-am auzit săptămânile trecute pe diversi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe care au reluat cumva aceste teorii. Vom fi poate prea relaxați dacă vom crede că teoriile respective nu găsesc un public și aici în România. Sunt altele mult mai subtile. Radu Umbreș avea o constatare interesantă la un moment dat pe Facebook, antropolog fiind, spunea că se simte dezamăgit de anvergura acestor teorii ale conspirației, că ocultă ar fi în spatele pandemiei pentru a decima populația și în special a-i elimina pe vârstnici. Și el oferea o altă explicație, o teorie a conspirației care lui se părea mai elitistă, spunea că, de fapt, oculta lucrează prin antivacciniști și că abia prin antivacciniști vor fi depopulate anumite teritorii. Deci dacă noi credeam că vom sfârși prin a rămâne noi și bulgarii într-o Uniune Europeană vidă, s-ar putea să constatăm tocmai opusul.
Apropo, Marian Voicu vorbea despre nevoia de legende sau nevoia de mituri. Se pare, dacă ne uităm pe harta Europei de acum, care reprezintă gradul, procentul de vaccinare peste tot pe continent, că această nevoie de mituri e diferită, se împrăștie în mod diferit în Europa și că e una în România și Bulgaria și cu totul alta în țările nordice, în Franța, în Germania sau chiar în Portugalia. Cumva în Europa Occidentală oamenii s-au vaccinat, știrile conspiraționiste cumva nu au pătruns sau nu au convins pe atât de multă lume, pe când în România și în Bulgaria sunt încă foarte puternice și foarte vioaie aceste teorii. Vedeți vreo legătură aici cu Biserica Ortodoxă sau cu condiția de foste țări comuniste?
Cred că putem intui mai multe cauze, le putem intui. Și asta plecând de la această constatare că noi și bulgarii suntem în acest moment în această situație dramatică. De ce ni se întâmplă nouă asta? Ce avem noi în comun cu bulgarii? Avem un trecut comunist dramatic, mai dramatic decât în Cehia, Polonia, Ungaria și așa mai departe. Avem o prezență ortodoxă masivă. Cealaltă țară ortodoxă din Uniunea Europeană, Grecia, nu a avut un trecut comunist și nu se află într-o astfel de situație acum. Avem o criză politică anul acesta și noi și bulgarii. Bulgarii, repetă, cred că este a treia sau a patra oară când au alegeri parlamentare anul ăsta. Avem partide puternice antivacciniste și noi și bulgarii. Avem personaje politice importante care se feresc să vorbească despre vaccin, să-și împărtășească propria experiență sau să îndemne în vreun fel oamenii să se vaccineze. Președintele bulgar, de exemplu, abia după un an după ce s-a vaccinat, a recunoscut într-un interviu că a făcut-o. Nu cred că ortodoxia este o cauză. Nu cred că Biserica Ortodoxă este o cauză a eșecului în care ne aflăm. Cred însă că dacă biserica, ca instituție și în alții ierarhi, s-ar fi implicat activ, așa cum au făcut-o alte biserici, în special cea catolică, unde papa, de exemplu, a fost extrem de energic și de vocal pe această temă, cred că alta ar fi fost situația. Pentru că preoții ortodoxi sunt influenceri, ca să fim în ton cu sintagmele din rețelele sociale.
Marian Voicu, faceți parte din echipa site-ului Veridica, specializat în demontarea campaniilor de fake news, manipulare și dezinformare. Ce impact au articolele care demontează diverse asemenea campanii?
Nu vom cunoaște niciodată impactul. Gândiți-vă la investigația făcută de cei de la Recorder. Pentru cei care frecventează biserica, nu va conta această investigație, cred.
E vorba de investigația în care se vorbește despre cum folosește Biserica Ortodoxă Română bani publici.
Da. În cazul știrilor false, a dezinformărilor, nu cred că demontarea unor astfel de știri va ajunge la cei care le consumă sau la cei care le propagă. Dar este ca și vaccinul. Sperăm că imunitatea de turmă sau a comunității, ca să folosim ambele variante, va crește încet, încet. Faptul că sondajul respectiv, fiind scop de la care am pornit, constată o creștere a numărului celor care s-au simțit dezinformați în ultimul an, fie în media sau în rețele sociale, ar putea fi un argument. Cumva este o picătură într-un ocean. Este ceea ce numim alfabetizare media și care practic ar trebui să se adreseze tuturor, nu numai elevilor. Dar cred că noi avem instituții, așa cum vorbeam și în alte ediții ale dumneavoastră, care din păcate nu se implică așa cum se face în vest, în primul rând CNA-ul. Pentru că la noi vârful de lanț al instituțiilor care practică dezinformarea sunt televiziunile în primul rând și care au audiență importantă. Noi la Veridica încercăm să arătăm care sunt marile narațiuni. Care este, până la urmă, scopul pe care îl putem intui din tot acest infern al dezinformării. Unul din scopurile care ar trebui să ne îngrijoreze este creșterea euroscepticismului. Dacă vom crede că în România nu va putea avea loc niciodată un Roexit, cred că ar trebui să fim un pic mai sceptici. Istoria nu este lineară, nu este un happy end care se produce în fiecare săptămână, creșterea mișcărilor populiste de extremă dreapta naționaliste în Europa Centrală și de Est ar trebui să ne îngrijoreze pentru că a apărut și la noi.
Și asta îndemnăm și pe ascultătorii noștri să fie în continuare sceptici și vigilenți. Marian Voicu, mulțumim pentru interviu.
Mulțumesc și eu.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!